молитовные намеры Папы на месяц студень. У Ватикане подадзена даведа малітоўныя намеры папы Бенедыкта XVI на месяц студзень. Свячэйшы айцец заахвочвае да малітвы, каб у нашых часах, намечаных, на жаль, многімі актамі насілля, пастыры касцёла стойка ўказвалі сэрцу кожнага чалавека дарогу міру і згоды паміж народамі. Як каментарый да гэтага намеру запрапанавана пасланне папы Бенедыкта XVI на леташні сусветны дзень міру 2006 году. Там чытаем, што мір з'яўляецца жаданнем кожнага, незалежна ад розніц, што вынікаюць з культурнай тоеснасці. Дзеля гэтага ўсе павінны адчуваць патрэбу заангажавання ў служэнне так каштоўнаму дабру. Свяцейшы айцец звяртае ўвагу, што мір ёсць магчымым. Гэта лёгка зразумець, калі ўслухоўваемся ў голас уласнага сэрца з чыстымі намерамі. Тады мір явіцца як новы спосаб. Не як звычайны недахоп вайны, але як суіснаванне паасобных грамадзян у грамадстве, у якім ёсць справядлівасць, у якім ажыццяўляецца, насколькі гэта магчыма, таксама дабро кожнага чалавека. Праўда аб міры паказвае ўсім наладжваць пладавітыя адносіны і шчыра заахвочвае, каб шукаць дарогі, прабачэння і прымірэння і на іх уваходзіць, каб ясна выказвацца ў часе перагавораў і зберагаць вернасць дадзенаму слову. Папа звернувся так само до веруючих у Христа, каб будавали мир на фундаменте правды, інспіруючися приказанням любові. Необходним з'являється так само тое, каб кожная супольнасть ангажавалася в адукацію і давала свідчення, дякуючи якому зрасте во всіх свідомість глибокого відкривання правди об міри. Апрача таго, папа даручае таксама місійны намір на месяц студзень, заахвочвае ў ім да малітвы, каб касцёл у Афрыцы ставаўся штораз больш верагодным сведкам добрай навіны Хрыста і ангажаваўся ў кожнай краіне ў прымірэнні і мір. Каментарыям да гэтага наміру ёсць прамова папы Бенедыкта XVI да пасла Руанды пры апостальскай сталіцы ад дня 12 мая 2005 году. Папа Ратцінгер прыпомніў у ёй генацид, да якога дайшло там у 1994 годзе. Грамадзянская вайна пакінула страшныя духовныя раны, падзяліла краіну ў палітычнай і грамадскай культурнай сферы. Несуменна, найбольшую трагедыю была смерць нявінных людзей ды разбурэнне сем'яў. Свяцейшы айцец заахвоціў жыхароў Руанды, каб нястомна будавалі мір і шукалі розных формаў нацыянальнага прымірэння. Ад іхняга стаўлення будзе залежыць будучыня гэтай афрыканскай краіны. Папа падкрэсліў таксама, што ў працэсе прывернення міру неабходным з'яўляецца пашана асноўных правоў тамашняга насельніцтва ды пакліканне дэмакратычных устаноў, якія ў духу справядлівасці будуць служыць правдзе, адстараняючы страх, помсту, бескарнасць і усяклякага роду грамадскія няроўнасці. Сярод канкрэтных прыкладаў царкоўнага заангажавання ў справу міру ў Руандзе Бенедыкт XVI звярнуў увагу на шматлікія харытатыўныя, выхаваўчыя і санітарныя цэнтры ды ахвярную паслугу душпастыраў.